سبا. Сөйлеп тұрған азаттық радиосы қымбатты ағайынды, сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқтала кетейін. Қазақстанның әуежайлары мен жол бекеттерінде қауіпсіздік шаралары күшейтілуде. Билік экстремизм мен терроризмге қарсы күреске қаржы бөлуді арттыру қажет деп тапса, сарапшылардың кейбірі Қазақстанда экстремизм мәселесі жоқ, ол қолдан жасалған дейді. Қазақстанның батысындағы мұнайшылардың ереуілінде не жаңалық? Еңбек жағдайын жақсарту мен жергілікті коэффициентті қосу талабын қойып төрт айдан бері наразылық танытып отырған мұнайшыларды қолдаушылар Қазақстанның басқа аймақтарынан да шығуда. Халықаралық тақырыптар аясында Ливия еліндегі соңғы жаңалықтардың қандай екенінде шолып өтетін боламыз. Қымбатты ағайын, тағы да бір тақырыбымыз, 20 жылдан бері газет сату арқылы күн көрісін ажыратып жүрген Ғалымбек Толғанбаев деген ақсақалдың сыры мен жырын да бүгін тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Енді тақырыптарымыз кеңінен сабақтай отырсақ, әуежайларда қауіпсіздік шаралары күшейтіліп жатыр. Олардың арасында терроризм қаупіне қарсы да арнайы шаралар қарастырылған. Сондай-ақ осы дүйсенбі күні Қазақстан үкіметі діни экстремизммен күреске 13 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлуді ұсынған. Алайда кейбір мамандар елде экстремизм қаупі мүлдем жоқ дейді. Сондай-ақ олар қаражатты қоғамға қажет салаларға бөлген жөн болар деген пікірін Азаттық радиосына айтып отыр. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Қоғамдық қауіпсіздік шаралары күннен күнге күшейтіліп келе жатыр дейді мамандар. Бұл әсіресе әуежайлар мен вокзалдарда көрініс тауып отыр. Халықаралық Алматы әуежайы акционерлік қоғамының авиациялық қауіпсіздік бойынша атқарушы директоры Бауыржан Батқалық мекемеде қауіпсіздік шаралары күшейтілді дейді.
Қауіпсіздік шаралары қазіргі кезде әлемде болып жатқан жағдайларға байланысты күшейтілді. Ол заң тұрғысынан да және барлық қауіпсіздік шаралар жағында. Атап айтатын болсақ, авиация облысында 2010 жылдың 15 шілдесінде Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану туралы жаңа заң өз күшіне енді. Осы аталған заңның аясында 2011 жылдың 11 мамырында Қазақстан Республикасының авиациялық қауіпсіздік ережелері бекітілді. Жалпы қазір үкімет авиация саласына үлкен көңіл бөліп отыр. Қауіпсіздік шараларымыз күннен күнге өзіміздің жеке тәжірибемізде әуежайдағы жоғарылатып әрқашан күнделікті өзге жақсы жағына қарай өзгеріске түсіп отырады.
Бауыржан Батқалықтың айтуынша, терроризм қаупі болғандықтан осыған бағытталған арнайы тексерулер де өткізіледі.
Терроризмде бізде авиация саласында әуе кемесінде бұл жарылғыш заттардың қалайда болсын өтіп кетпеуін қадағалау. Мысалы айтқанда, жолаушылардың бөгде тұлғалардан жарылғыш зат деп нақты айтпай қойық, сумкаларды, пакеттерді, бандеролдарды қабылдамау. Көбінесе осындай жағдайларда болып келеді. Халықаралық Алматы әуежайында жалпы жолаушылар залы деген бар, үлкен зал. Сол залда бұл громкоговоритель дейміз ғой, үлкен қатты айтқышпен барлық адамдарға хабарланып тұрады. Не зат қабылдамау керек екенін, нені жасамау керек екенін, қандай заттарға тыйым салынатынын хабарлап отырамыз.
Маман жалпы қауіпсіздік шаралары бұрыннан-ақ қадағаланатын дейді. Алайда кейбіреуі жаңадан енгізілген. Мысалы, сұйықтығы алып көруге және қарудың кез келген түріне қатаң тыйым салынған.
Барлық жолаушылар тексеруден өтуі тиіс. Олардың қол жүктері тексеріледі міндетті түрде. Құрамы және қандай зат екені анықталмаған заттар әуе кемесіне жіберілмейді. Екіншіден, жолаушылардың сырт киімі рентгендік телевизиялық қондырғы арқылы тексеріледі. Үшіншіден, жолаушыларда егер де ноутбуктер және басқа да технологиялық бұйымдар болатын болса, оларды арнайы рентгендік телевизиялық қондырғы арқылы тексереміз. Жолаушылардың 10-15% физикалық тұрғыда тексеріледі. Яғни тексеру қызметінің арнайы агенттері арқылы тексереміз. Күдік тудырған жолаушы болатын болса, немесе күдік туғызған азаматша болатын болса, ол арнайы жеке тексеруден өтеді.
Дейді Бауыржан Батқалық. Қазақстан үкіметі 2012-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бюджет жобасында ішкі істер министрлігіне қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жалпы көлемі 25 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлу қарастырылса, соның 13 миллиардқа жуығы діни экстремизммен күреске арналған. Саясаттанушы Мұхит Асанбай одан да қаражатты өзге қоғамға қажетті салаларға бөлгені жөн болар еді деп есептейді.
Соған бір жеті 30 миллиард сондай ғана бөледі. Ал қоғамдыққа 25. Сонда бізге не қайыр болу керек? Сонда былай қарасаң, азық түлік қауіпсіздігіне қоғамдық қауіпсіздіктен 5-6 миллиард қана көп па, сондай ғана айырмашылық. Бұл деген сұмдық қой. Бұл деген сөз, билік пен қоғам арасындағы бір-біріне деген сенімдік деген жоқ. шаңырақ шайқалған елде сондай болады. Қоғамдық қауіпсіздік, ақпараттық қауіпсіздік, елбасының жолдаулары, ақ қала дегенде соларға көп тұрмайтын нәрсеге көп назар аударады, көп ақша бөледі.
2011 жылдың бюджетін бірінші нақтылауы кезінде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге үкімет қорынан Ішкі істер министрлігіне 1 миллиард 20 миллион теңге, Төтенше жағдай министрлігіне 900 миллион теңге бөлінген. Мұхит Асанбай экстремизм проблемасы қолдан жасалынған дейді.
Бізде экстремизм жоқ халықта. Менің бұл нақты пікірім. Бізде экстремизм ондай жалған адамдар жоқ. Ал сол экстремизмді қолдан жасап, сол арқылы ақшаның көзін, бюджетті поток соның бұрылысын, отсылысын күрес басталып жатыр. Өйткені мына қақтығыс болған жерлердің бәрі экстремизм деп айтады ғой. Бұлардың бәрі ақша, мұнай, газ, сол аймақтарда. Яғни бұл жерде қолдан жасап отыр көптеген проблемалар.
Естеріңізге сала кетсек, 2011 жылдың алғашқы жартысында Қазақстанда экстремистік сипаты бар 14 қылмыстық оқиғалар бойынша қылмыстық іс қозғалып, тіркеуде жоқ 21 діни ұйымның қызметі анықталған. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттағайын хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарымен одан әрі қарай жалғастырсақ, Қазақстанның батысында мұнайшылардың ереуілдеп жатқанына 100 күннен әлдеқашан асып кетті. Мінекей бұл күнгі дүйсенбі күнгі ереуілшілердің жағдайлары қалай екен, қандай жаңалықтары бар екен, сол жөнінен қазір сізбен бізге телефон байланысында Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен әңгімелеп береді. Жұма күні ғана осы ереуілшілердің белсенділерінің бірі Наталья Жығалиеваның 15 тәулікке қамалғаны белгілі болғанды. Сәния, сәлематсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағар ханым?
Сәния, ереуілшілердің жағдайы қалай болып жатыр?
Жаңаөзендегі ереуілдің жалғасып жатқаны бәрімізге белгілі болғандай 4 айға аяқтасты. Азаттық тілшісі мен хабарласқан мұнайшылар бүгінгі күнге дейін өзгерістің жоқтығын айтып отыр. Ереуілдеуші жаңаөзендік мұнайшылардың белсендісі Роза Төретаева әдеттегідей алаңға жиналып отырғандарын хабарлады. Ол Норвегиядан адам құқығын қорғау жөніндегі ұйымдардың өкілдеріміз деген топтың келіп жүргенін айтып отыр, бірақ олармен әлі сөйлесе қойғанымыз жоқ дейді ол. Ал енді өткен жұмада қамауға алынған мұнайшылар арасындағы ерекше белсенділік көрсеткен Наталья Жығалиеваның анасы қызымен көрісуге мүмкіндік алған көрінеді. Ол тек қана Натальяға киімдерін ғана бере алды, бірақ тамақ өткізбейді. Натальяның әзірге денсаулығы жаман емес, деді Роза Төретаева. Өкінішке орай Жығалиеваға қатысты құқық қорғау органдары пікірін білудің бізге мүмкіндігі болған жоқ. Сағат ханым.
Сәния, осы мұнайшылардың талабына құлақ асып, бұдан бұрын да көптеген халықаралық ұйымдардың өкілдері келіп әңгімелесіп қайтқан еді ғой. Сонымен қатар Қазақстанның басқа да түкпірлерінде мұнайшылардың ереуілін қолдаған түрлі акциялар да өтіп жатыр. Өткен аптада, мәселен, Алматыда сондай акцияның біреуі өтті. Ал енді Қазақстанның батысында, мәселен, Атырауда осындай акциялар болып жатыр ма?
Дұрыс айтасыз, осы Наталья Жығалиева қамауға алынған күні Атырауда да бір топ қоғамдық ұйымдар саяси қуғын сүргін құрбандары ескерткіштеріне барып гүл қойып, маңғыстаулық мұнайшыларға қолдау көрсететіндіктерін білдірген екен. Біз алматылық қоғамдық ұйымдардан электронды ұсыныс хат алғанбыз, онда маңғыстауда көтеріліс жасап жатқан мұнайшыларды қолдап, Алматыдағы тәуелсіздік алаңына жиналатындар айтылған екен. Бізде Атыраудағы саяси қуғын сүргін құрбандары ескерткіштеріне барып гүл шоғын қойып, үнсіздік минутын өткіздік. Қаза болған кәсіподақ белсендісі Жақсылық Төребаева, тағы бір кәсіподақ белсендісінің қызы Жансәуле Қарабалиева марқұмдарды еске алдық, деп бұл жөнінде Азаттық тілшісіне мәлімдеп берген болатын Арлан қоғамдық ұйымының жетекшісі Макс Бокаев. Ал енді тағы бір қоғамдық ұйым Демос қоғамдық ұйымының жетекшісі Тоғжан Қизатова өздерінің бұл адамдарды және әлі күнге дейін талаптарына қол жеткізе алмай отырған маңғыстаулық мұнайшыларды да саяси қуғын сүргін құрбаны деп санайтындықтан осы жерге келгендерін айтып берді. Бір топ атыраулық үкіметтік емес ұйымдар Демос, Аял Орта, Заман ақша жинап маңғыстаудағы мұнайшыларға көмек ретінде жібердік, дейді. Осы жайлы мәлімдеген Демос қоғамдық ұйымы құқық қорғаушы Демос қоғамдық ұйымының жетекшісі Тоғжан Қизатованы тыңдайық.
Біздер Атыраудың үкіметтік емес ұйымдары, бір топ ұйым енді қолдау мақсатында көп ақша емес, енді біздің қолымыздан не келеді 25 мың теңге жинап беріп жібердік Маңғыстаудың жұмысшыларына. Кішкене де болса бұл жерден бір көмек болсын деп, және де енді қазір қолдарымыздан қандай көмек керек, соны тағы да мүмкіншілікке қарап, әдер сондай бір көмектер ұйымдастыратын шығармыз.
Сәне ханым, ал енді осы жаңа өзенмен Ақтауда мұнайшылардың, отырған мұнайшылардың шамасы қанша болады екен? Шамамен саны?
Қазіргі соңғы мәліметтерге сүйенетін болсақ, Роза Төретаеваның айтуынша, қазір мыңға шақты мұнайшының жиналып отырғанын айтады. Сағатқаным, біз алдағы уақытта бұл мәселелерді назарымызда ұстап отыратын боламыз.
Рахмет онда сізге, біз хабарларымызды шағын құлақтандырумен жалғастырайық.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман ағайын, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынына шыққан хабарларды тыңдай алмай қалсаңыздар, azattik.org деп аталатын веб-сайтымыздан да оқып танысуларыңызға болатындығын естеріңізге салайық. Енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрсек. Нигер Республикасы өз аймағына Ливияның биліктен құлатылған жетекшісі Муаммар Каддафидің бір ұлы қашып келгендігін айтты. Хабарлары қарағанда Каддафи режимінің жоғары шенді бірнеше әскери офицері де Нигер еліне бас сауғалап кеткен екен. Енді осы тақырыпты сізбен бізге кеңірек әңгімелеп беру үшін бүгінгі жаңалықтар редакторы Үкілей Бестай студияда. Үкілей, Каддафидің баласы Нигерге қалай өтіп кеткен екен?
Нигердің әділет министрі Муаммар Каддафидің 38 жастағы баласы Саади елге кіргенін растап отыр. Яғни Ливияның әскери бірлігін басқару үшін футболдан кеткен бұрынғы футболист Саади Нигер еліне Ливияның оңтүстігіндегі шөл дала арқылы өткен екен. Нигер әділет министрі Маро Адамудың айтуынша, Саади Каддафи Агадес қаласына бара жатқанда оның көлігін Нигердің қауіпсіздік күштері тексерген екен. Қыркүйектің 11 күні біз келесі бір 9 ливиялықтың көлік керуені елге кіргені жайлы білдік. Олардың арасында Каддафидің баласы Саади Каддафи болды. Оларды елдің қауіпсіздік күштері ұстаған, деді әділет министрі. Каддафидің 7 баласының 3-сі Саади өткен айда егер қан төгіс тоқтайтынына кепілдік берілетін болса, өзінің оппозициялық күштерге берілетіндігін айтқан болатын. Бұрынғы футболист Саади 2003 жылы Италияның бірінші Перуджа футбол құрамасына кіріп, кейін қанынан есірткі белгілер табылғаннан кейін ойынан 8 айға шеттетілген. Одан 2004 жылы ол футбол карьерасын тастап, Ливия армиясының құрамасына қосылған, яғни ливиялық армияның бригадасын басқаруға кеткен.
Үкілей, енді Нигердің билігі Ливияның билігіне келген өтпелі кеңестің Каддафи отбасын қайтару жөніндегі талабын орындар ма екен?
Жақында ғана осы Ливияның өтпелі кеңесін уақытша үкімет ретінде мойындаған Нигер Республикасы өткен аптада егер іздеуде жүрген ливиялықтар елге кіретін болса, халықаралық міндеттемелерді орындауға сөз берген, яғни береміз деген ыңғай танытқан. Нигер үкіметі сондай-ақ Каддафи режимінің кемінде 3 генералы, оның ішінде әуе базасы әуе күштерінің басшысы генерал Әл-Рифи Али Әл-Шариф дегеннің Нигер еліне кіргенін растады. Ливияның өтпелі кеңесінің жетекшілері елден қашқан Каддафи режимінің ресми өкілдері Нигерге Ливияның орталық банк қорындағы көп алтын мен ақшасын алып кетті деп айтып жатыр. Ливия өтпелі кеңесі басшысының орынбасары Махмуд Джибриль жексенбі күні Триполиде уақытша үкімет Ливияны азат етілген кезде, Ливия азат етілген кезде 10 күннің ішінде үкімет құрылады деді. Оның айтуынша Каддафиге қарсы күштер әлі де елді азат ету үшін күресіп жатыр, яғни төңкерісшіл күштер бұрынғы режимге берілгендерге қарсы соғысын жалғастыруда.
Біздің
барлық аймақтағы батыс пен шығыстағы келіссөздерімізде оңтүстік аймақтарымыз бен тіпті әлі де қоршауда қалып отырған қалаларымыз жайында келіссөздер жүріп жатыр. Олар жаңа үкіметтің бір құрамы болады, деді ол.
Үкілей, ал көтерілісшілер күштер Каддафи жасақтары бекінген аймақтарды ала алды ма екен?
Каддафиге қарсы күштер дүйсенбі күні Бани Валид қаласы маңына кіргені туралы айтылып жатыр. Бұл аймақта бұрынғы режим күштері бекініп алған болатын. Каддафиге қарсы күштер, яғни көтерілісшіл күштер, бұл Каддафидің туған қаласы Сирт қаласына жақын яғни шығыс жағынан енген де айтылып отыр, бірақ хабарлар қарағанда бұл жерлерге бақылауды алып отырған Кадафи жақтастары қарсылық танытуда. Кадафиге қарсы күштер 48 сағаттың ішінде Бани Валид қаласын басып аламыз дейді. Олар Бани Валид, Сирт және оңтүстіктегі Сабха қаласын әуе базасымен басып алуға басып алу тек уақыттың еншісінде екендігін айтып отыр. Ал Ливияның өтпелі кеңесінің бұл аймақтағы тайпа жетекшілерімен қақтығыссыз берілу жөніндегі келіссөздері сәтсіз аяқталды. Жексенбі күні өтпелі кеңестің екі өкілі осы аймақта қаза тапты. Бұл өңір Кадафиді жақтаушы Варфала тайпасының бақылауында отыр. Ливияның жаңа билігінің күштері Бани Валид қаласын басып алу үшін өз қолбасшыларынан белгі күтіп отырғандығын айтқан еді. Ал соңғы мәліметтерге қарағанда Кадафи жақтастары Расланов қаласындағы мұнай өңдеу зауытына шабуылдап қақтығыста 15 адам қаза тауыпты, бірақ бұл оқиға орнында болғандар бұл мұнай өңдеу зауытына ешқандай зақым келмеді, тек оның қақпасы бұзылды деп хабарлады.
Рахмет үлкен әңгімеңізге.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Қадірменді ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарына қайтадан бұрайық. Қазір сіздердің назарларыңызға бір адами әлеуметтік тақырып түсініп көрсек. 20 жылдан бері Алматыдағы вокзал маңында газет сатып, күн көрісін ажыратып жүрген Ғалымбек Толғанбаев Қазақстанға интернет келгелі клиенттерінің мүлдем азайып кеткен, демек газет оқитын адамдардың азайғандығын айтады. Ғалымбек Толғанбаевтың мамандығы құрылыш екен. Ол 1986 жылы желтоқсан оқиғасына қатысқан, сол себептен мүгедектікке ұшыраған екен. Оның өзінің айтуынша, арқасынан тиген сом темір бірнеше қабырғасын сындырып жіберген. Міне, сондықтан да әлі күнге дейін ол осы беліне, арқасына корсет киіп жүреді екен. Қазіргі күнде 60-қа толған Ғалымбек Толғанбаев сол соққыдан алған жарақат қара жұмыс істеуге мүмкіндік бермеді. Сондықтан да амалсыз газет сатып күн көріп жүрмін, дейді Азаттық радиосының тілшісімен әңгімесінде. Микрофон алдында газет сатушы ақсақалмен әңгімелесіп, оның сырын да жырын да тыңдаған тілшіміз Нұртай Лаханұлы.
Толғанбаев газет сату үстін өткен ғасырдың 90 жылдар алғаш азат қозғалысы құрылған кезде осы партияның газетін сатудан бастапты. Ол тұста жұмысқа жарамсыз болып әр жерде түртінектеп жүрген едім. Бір күні Сәбетқазы Ақатай марқұм жолығып газет сату жайлы ұсыныс айтты, деген Ғалымбек Толғанбаев.
90-шы жылдары азат қозғалысы құрылғанда Сәбетқазы Ақатай мен Есеналиев Михаил Иванович, содан бері мен тарату жүр газеттерді. Азат газет, одан кейін Желтоқсан газет, одан Қақ газетін тараттым. Одан кейін Свобода слова, Тат, Қазақ үні газеттерін тараттым. 20 жылдай болды. Күн көру үшін барлық газеттерді таратам.
Азаттық радиосының тілшісі Ғалымбек қариядан күніне қанша газет сатасыз, оның табысы қанша болады деп сұраған.
Күніне мен бір қазір мынау интернетке байланысты мынандай жаңағы ноутбук деймін ғой. Газеттер нашар жүрді. Өте нашар.
Ғалымбек Толғанбаев жақында ғана 60-қа толыпты. Өзі оқырман сұранысына ие деп есептейтін газеттердің ішінен тек Караван газетін ғана сатпайды. Оны салмағы ауыр, көтер алмаймын деп түсіндірді. Қазақ газеттерінің ішінен 4 газетті саусақпен санап шыққан ақсақал бүгінгі оқырмандар сұранысына ие дейді.
Мысалы мынау Комсомольская правда дейді. Содан кейін бұрынғы Правда газеті Қазақстаны. Қазақ тілі газеттер бар менде. Әсіресе Жас Алаш газеті, Тат газеті, Заман Қазақстан газеті, Жас Қазақ үні, Жас Қазақ бар, тағы да бір бөлек газеттер бар. Одан кейін Қазақ әдебиеті, Түркістан газеті. Ең күшті маған ұнайтыны осы 4 газет. Бұл Түркістан газеті, Заман Қазақстан, Қазақ әдебиеті, ана тілі. Себебі бұрқырап соңғы жылдары тарихы баса бастады.
Егер газеттер осыларынан айрылмайтын болса, көп ұзамай өздерін өздері жерлеуге мәжбүр болады. Сондықтан газетшіктер саяси әлеуметтік реформа жасау керек, дейді сатушы.
Бүгін газеттер бұрынғыдай жүрмеді, себебі қазір интернет деген пайда болып, бірақ соның өзінде мен байқап отырмын, газет өлмейді екен. Ал шықса да шығады екен. Қай ғасыр өтсе де, мысалы, 1000 жылдың өзінде де өтсе де, бірақ газет өлмейді, мен айтайын дегенім. Себебі экземплярды шықса да айтор шығар. Сондықтан журналистерге мына жаңағы ноутбук пен мен айтып кеткен интернетке одан ары мықты істеу үшін жаңа это тактика көшу керек. Жана эле стратегия көшу керек. Жана эле әлеуметтік политика жағынан, барлық жағынан мына газеттерді шұқыр жазу керек.
Мен арманда жүрмін, қазақ халқы да Фарид Сейфуллин мүлік қашан туады екен, жігіттен, ал әйелден Надежда Буратаева қашан туады екен қазақ халқын қызынан. Егер осыдан 30 жыл бұрын Қайрат футбол мен киностудия Қазақ фильм болса, а қазір елдің аузында келе жатқан журналистика мен мынау тарихы.
Газет сатушымен әңгімелесіп отырғанымызда нөсерлетіп жауын жауған еді. Бірақ әңгімеге елтіген Ғалымбек қария тоқтар емес. Өзінің 4 жылдан бері тарих парақтарын ақтарып жүргенін айтып, тарихқа бір сәт шолу жасап өтті. Оның айтуынша, тарихшылар бүгінгі қазақ тарихын бұрмалап жүрген көрінеді.
Мен өзім тарихпен шұғылданған 4 жыл болды. Мысалы мен білем, қазақ халқын мемлекетін 320 жылдығын мерзімдесе. Одан кейін тәуелсіздіктің 20 жылдығы. Мынау 90 көтерісінің 25 жылдығы. Мен айтайын дегенім, мына тұрған қырғыз шайтан Алатау, қырғыз ағайынымыз осыдан 4 жыл бұрын Асқар Ақаевтың кезінде 220 жылдығын мерзімдеп алды. Сонда біз қалай түсінуге болады? Біздің тарихшылар осы күнге шейін білмейді қай заманды. Мен жақсы білемін. 220 жылдығы Моде Батыр үлкен ұлы қағанат құрған. Мынау тынық мұхиттан бастап, қазір Украинадағы Дон өзеніне шейін. Мына жағынан бастап, мынау қарлы Итжеккен жақтан бастап, мына Парсын шекарасына шейін үлкен ұлы дала қағанатын құрған Моде.
Газет сатушы тек газет жайлығын айтып қойған жоқ.
Алдана деген бурят суретші болған. Әлі тірі Москвада тұрады, ұлты бурят. Сол айтады, мына қазақ халқының бір нәрсесі бұрын отаршылдық саясатпен бәрі бұрмаланған, осының көшен сол дөңгелек әлі инерциямен қазақ халқын шаншып жатыр. Әлеуметтік жағдай ылғи қазақ халқына қарсы. Мысалы қараңыз, Чернобыльский катастрофында қатысқан әлеуметтер қандай жағдай жақсы. Барлық тұрғыдан. И жаңағы мына ауғанецтер дейміз, ауған соғысына қатысқандар. А біздің өз ұлтымыздың мына тәуелсіздігін күрескен үшін 90 көтерілісі. Қыз жігіттеріміздің, ұлдарымыздың жағдайы әлі шешілмей жатыр.
Азаттық радиосының тілшісі одан үкіметтің сөзін сөйлейтін газеттерді сатып көрдіңіз бе деп сұраған болатын. Негізінен ондай газеттерді бізге сатуға бермейді. Бірақ бір рет президент және халық газетін сатып көрмекші болып едім. Газетімен бірге құры деп өзім көдемнен итерді деп жауап қатты. Газет сатушы газеттердің өтпеуі интернет жүйесінің ел арасына таралуы дейді. Ғалымбек Толғанбаев жалғыз басты. Мен үйде бір өзім тұрамын. Тапқан табысым күнделікті нәпақамды әрең айырады. Ал бала шағасын осы тірлікпен асырап жүргендер үшін бүгінде өте ауыр дейді сұхбаттасымыз. Ол жақында жүрегін сыр бергеніне байланысты бір ай үйден шыға алмай қалыпты.
Мысалы менде үйде телефон жоқ, анығын мен скоро шақырайын десем, жағдайым жоқ, енді амалсыздан жаңағы ұялы телефонды алу керек. Бұл телевидение де жоқ менде. Енді оны сатып алмасам болмайды бір жағынан.
Ғалымбек Толғанбаев Қазақстанда аздап болса да сөз бостандығы бар деп есептейді. Мынау Өзбекстан, Түркіменстан елдерімен салыстырғанда Қазақстанда демократия бар. Өткені мен сатып жүрген газеттерді жаңағы атағын елдерден таппайсыз. Бізде Құдайға шүкір сатқызбай қудалап жатқан жоқ. Мен осының өзіне ризамын. Егер сатқызбаса әлдеқашан аштан өліп қалар едім дейді қарт сатушы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы бір салып өтейін. Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 2012 жылы 28,9 триллион теңге, ал 2017 жылы 44,7 триллион теңгені құрайтын болады. Мұндай көрсеткіштерді дүйсенбі күні парламентте елдің әлеуметтік экономикалық дамуына болжам жасаған Қазақстанның сауда және экономикалық даму министрі Қайрат Келімбетов келтірді. Мәскеуде іссапармен жүрген Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Камерон Ресей президенті Дмитрий Медведевпен келіссөздер өткізді. Францияның ядролық қауіпсіздік агенттігі хабарлағандай, елдің оңтүстігіндегі ядролық зауытта жарылыс болып, бір адам қаза тапты, тағы да үш адам жарақат алған. АқШ-та орналасқан Human Rights Watch адам құқығын қорғаушы ұйым өзінің бүгін жарияланған есебінде ауғандық полиция күштерінің бірқатар кісі өлімі мен зорлық-зомбылық әрекеттері жауапсыз қалып келеді дейді. Каддафи жақтастары Рас Ланов қаласындағы мұнай өңдеу зауытына шабуылдады. Осы қақтығыста 15 адам қаза болды. Оқиға орнында болғандар мұнай өңдеу зауытына зақым келген жоқ, бірақ оның кіреберіс қақпасы ғана бұзылды деп хабарлады. Украина экс-премьері Юлия Тимошенконың ісін қарап жатқан сот төрағасы отырыста 27-ші 42-ке дейін кейінге қалдырды. Судья Родион Киреевтің шешімі сот процесі аяқталуға жақын қалғанда болып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссары бүгін Сирияда билікке қарсы наурыз айында басталған наразылық шерулерінде кемінде 2600 адам қаза тапты дегенді айтты. Кения астанасы Найроби полициясы хабарлағандай, өртеніп жатқан құбырдан жанармай алмақ болған 100-ден аса адам күйікке шалынып қаза тапты. Қымбаттағайын Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы тікелей әуе толқынындағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір хабарларымыз аяқталғаннан кейін әуе толқынына уақыт бедері және зерде айдарының хабарлары шығатын болады. Уақыт бедері айдарында 2001 жылғы 11-ші қыркүйек оқиғасына 10 жыл толды. Әлемдегі терроризм қаупі қалай өзгерді, немесе Қазақстанда діни экстремизм мәселесінде қауіпсіздік шаралары не себепті күшейтіліп жатыр деген тұрғыда талдау хабар тыңдайтын боласыздар. Ал зерде айдарында ардақтағайын Орал оқиғалары 1991 жылғы 15-ші 42-ек осы кезде Батыс Қазақстанның Орал қаласында не болып еді деген тақырыптағы Азаттықтың талдау хабарын тыңдайтын боласыздар. Осы тақырыптағы Азаттықтың хабарлары, мақалалары azattik.org деген сайтымызда да жарияланған болатын. Ол тыңдармандардың өзінің қызығушылығын туғызған еді.